Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hva betyr kristne verdier for Sylvi Listhaug? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Ja, det altså bare Tore Almar Seivik som her I dag av de faste bidragsyterne I podcasten, men vi har fått en gjest. Velkommen til deg, Sylvi Listhaug.
Tusen hjertelig takk for det.
Du skal etter alt å dømme bli valgt til partileder I Fremskrittspartiet, og det slo meg nå at vi to sunnmøringer som snakker lag her på podcasten. Det tror jeg, første gang det skjer.
Ja, det var på
tide. Ja, det var på tide. Og du jo vel den første som ikke kommer fra Oslo, som skal være partileder I FRP. Anders Lange var rett nok fra Bærum, men for oss som kommer fra Sunnmøre det mye det samme. Kommer på noen måte til å merke at du fra distriktet?
Du kommer I hvert fall til å merke det på at jeg skal holde på dialekten og så videre. Og så det klart at det også kommer fra Sunnmøre da, jo veldig opptatt av dette med verdiskapning. Det ligger på mange måter litt I blodet vårt. Så det å holde fana høyt hevet på å ha lave skatte- og avgifter, legge til rette for verdiskapning, se det at Norge ikke kan bygges bare på å ha større og større offentlig sektor, men at vi trenger gründere og verdiskapere som bruker egne penger, til å investere I arbeidsplasser, at det helt avgjørende for Norge fremover.
Hva står I veien for at Norge kan skape mer verdier, sånn som du ser det?
Nei, altså, jeg synes det veldig synd, denne her med sunnhetsretorikken som venstresiden bruker mot de som skaper verdier. Det at vi har et skattesystem som premierer og gjør at utenlandske eiere betaler mindre skatt enn det norske bedriftseiere gjør, og sånn sett også gjør det mer lukrativt for kinesere og andre utenlandske til å eie norske bedrifter, det jo veldig feil. Så når venstresiden nå sier at de skal øke formuesskatten ytterligere, så handler jo det om at norske bedrifter skal betale mer skatt, og gapet da mellom hva utenlandske eiere betaler blir enda større. Og det jo feil vei å gå. Vi vet jo på Sunnmøre hvor viktig det med lokal verdiskapning, familier som investerer, sikrer sysselsetting for at folk skal kunne bo rundt omkring I distriktet.
Fra venstre sida blir det gjerne innvendt mot FRP høyre sida at det en har en politikk som drevet ikke misunnelse, men av egoisme. Hvordan svarer du på det?
Nei, tvert imot. Altså det med verdiskapning og sikre arbeidsplasser, det kommer jo alle til gode. Det kommer landet til gode gjennom at vi får mer inntekter. Det kommer lokalsamfunnet til gode gjennom at folk kommer I arbeid og betaler skatt. Og det jo tross alt inntekter landet lever av, og da vi nødt til å sikre at folk har en jobb å gå til. Så denne misunnelsesretorikken tror ikke jeg bidrar noe positivt, tvert imot. Og vi kan ikke ha det sånn I Norge at det eneste vi skal heie på det artister som gjør det bra internasjonalt eller idrettshelter. Og så skal de som skaper verdier liksom rakkes ned på. Det mener jeg helt feil vei å gå.
Som jeg nevnte, så ligger du an til at du skal bli ny partileder i FRP, og forutsett at det skjer da. Hva synes du er det mest spennende og mest vanskelige med å skulle gå inn i den oppgaven?
Ja, det er klart det er jo en formidabel oppgave å lede et helt parti, og det viktigste fremover blir jo å bygge organisasjonen videre, og det blir jo å bygge oss opp igjen til å bli et større parti også oppslutningsmessig. Og da kommer det til å være viktig å si at fremover så skal vi prioritere. Det betyr at vi skal prioritere opp det som var velferdsmodellen sine kjerneoppgave, som handler om å sikre medisiner til de som er syk, sikre hjelp og behandling. I dag ser oss en utvikling der stadig flere da må bruke egne penger for å få tak i beste medisiner, nyeste behandling, mens vanlige folk da står i, må samle inn penger, eller ikke får hjelp, slik at liv går tapt og folk lever i smerte, fordi vi ikke stiller opp som samfunn. Det handler om da å prioritere velferdsoppgavene, og da må vi også prioritere ned noe.
Ja, hva er det du vil prioritere ned?
Nei, vi ønsker å kutte i bistanden. Det brukes nesten 40 milliarder kroner, og man har ikke oversikt over hva alt som man går til heller. Vi ønsker å kutte i innvandring og integrering, som vi bruker milliarder på milliarder på. Og vi ønsker å kutte i symboliske klimatiltak, fordi at Norge kan ikke redde hele verden. Vi må også sørge for at folk her hjemme får det de trenger, og nå mener vi det på tid å prioritere tydeligere fremover.
Du har jo selv som statsråd vært og sett forholdene som mange flyktninger lever under, og mange nordmenn vil jo si, nå lever vi i verdens beste land, finnes det ikke andre ting vi kan kutte på enn det som går til det aller fattigste i verden. Hva svarer du på det?
Etter det svarer jeg at dessverre så bruker vi veldig masse penger på å ta noen få til Norge, mens det sitter millioner av mennesker i flyktningeleirer og ellers da, i nærområder som ikke får den hjelpen de trenger. Vi har et asylsystem som gjør at de som har råd til å betale menneskesmuglere kan reise til Europa og få et bedre liv, mens alle andre sitter igjen i disse leirene da, uten å få nok. Og det er der vi sier at vi skal kutte i bistanden, men vi skal samtidig styrke og bruke mer penger av det som blir igjen til å hjelpe mennesker på flukt og som bor i disse flyktningeleirene. Så det gjorde et enormt inntrykk på meg når jeg besøkte denne flyktningeleiren i Kenya, som ingen har snakket om nok en gang, der det bodde nesten 200 000 sør-sudanere. Og jeg skulle jo ønske at engasjementet for disse var like stort som for de få som vi ser, for eksempel i Moria-leiren, som vi har mye snakket om. Men alle disse blir glemt, og det er det som er så feil, og som er moralsk feil også, at vi stiller opp for noen få i stedet for de mange.
Men må ikke det bli mindre til deg også hvis Norge skal kutte i bistand for å bruke mer penger til egen velferd?
Nei, fordi at selv om vi kutter i bistandsbudsjettet, så kan vi omprioritere de pengene som går der. For eksempel sende mindre penger til alle mulige FN-organisasjoner som jobber med alt mulig rart. Og så kan vi heller styrke da, FNs høykommissær, arbeid som de gjør for å bedre forholdet i flyktningeleirer, bruke de organisasjonene som er der og sikre mat, sikre skolegang for barna, sikre at disse flyktningene ikke bare overlever, men at de har noe å leve for. Og det er jo utfordringene i nærområdet. Og det er derfor det er så feil at vi bruker store beløp på få personer i Norge, mens det sitter millioner da, der ute som ikke får et verdig liv.
Du nevner folk flest. Hvem tenker du er den typiske FRP-velger?
Nei, det er jo det som er så fantastisk med folk da, at vi er forskjellige alle sammen, og det er jo det vi har en politikk for. Ikke dette A4-menneske som sosialisterne holder på med, men en politikk som nettopp legger til rette for at du kan velge mer selv, du kan bestemme hvordan du skal fordele foreldrepermisjonen. Det er ikke sånn at du har en A4-familie der staten skal gå inn og bestemme det. At du skal få bestemme hvem som skal være hjemmehjelp hjemme hos deg. Ikke at politikeren skal si at det skal være en kommunal monopoltjeneste. At du skal få bestemme hvor du skal få helsetjeneste, enten det er det offentlige eller det private. Så det er jo det vi mener er feil, at politikerne ser på mennesker som A4. Vi vil tvert imot at de skal se på det som individ, og at de skal ha mer bestemmelsesrett over eget liv, og egen lommebok.
Det jo område der dette her vil være diskusjon om hvor grenser for friheten skal gå. Vi står midt oppe i diskusjonen om rusreformen. Hvordan ser du på den debatten?
Jeg tror det ingen som uenig i at vi trenger å hjelpe mer de som tungt rusavhengige. Men Fremskrittspartiet mot å avkriminalisere narkotika. Og for oss så handler det om at det ulovlig å bruke narkotika. Vi ønsker at det skal være ulovlig. Og det ikke tvil om at mange velger å ikke prøve narkotika fordi det ulovlig. Og det betyr at gjør du det da halvveis lovlig og ikke straffbart, så vil mange flere prøve og potensielt få et problem.
Men synes du det et dilemma med tanke på at FRP så opptatt av individets frihet?
Nei, for det er ulovlige stoff som bidrar til å ødelegge for så mange mennesker, så mange familier, så mange som har det vondt på grunn av narkotiske stoff. Derfor har vi alltid vært veldig tydelige på det spørsmålet. Men så mener vi at vi må hjelpe mye bedre de som detter inn i disse miljøene. Altså enten det snakker om ungdom, eller det snakker om de som tungt rusavhengige. Og litt av hovedproblemet i dag jo at hvis tungt rusavhengige på behandling, og de skal ut igjen i det vanlige liv, så står de på gata etter å ha kommet ut fra behandlingsinstitusjonen med svært lite eller ingen oppfølging. De blir puttet tilbake i den leiligheten de bodde i før med 10 andre rusbrukere rundt seg, og så dette tilbake i samme miljøet. Og det her det vi nødt til å gjøre fundamentale grep for å bistå dem også etter behandling.
Hva ramme ønsker du å gi for frivillige og diakonale organisasjoner i rusomsorg?
Vi ønsker virkelig at disse skal få lov til å yte og gi et tilbud. For det vi vet er at rusavhengige finner mange ulike veier ut av rusen. Mange har jo kommet seg ut av rusen på grunn av at de har blitt kristen. De har fått hjelp da til å finne sin vei ut av det gjennom troa. Andre på disse institusjonene som kristne organisasjoner driver og får god hjelp og oppfølging, så gjør at de kommer seg ut av rusen. Og det viktigste egentlig at vi har et mangfoldig tilbud, slik at man har mange ulike veier ut av rus, alt etter hva som passer den enkelte. Og derfor så skal vi heie på og ta vare på og legge til rette for et stort mangfold, i stedet for å prøve å få mest mulig inn i et sånt offentlig A4-format, som vi redde for at venstresiden skal prøve seg på igjen. Det har de jo gjort tidligere her, og det kommer vi til å stritte imot på det sterkeste.
Et annet område der en diskuterer individets frihet, det jo i forbindelse med landsmøtet i Arbeiderpartiet og SV nå, med utvidelse av grenser for selvbestemt abort, der Arbeiderpartiet vil gå til 18 veker, og SV vil gå helt til 22 veker. Hvordan vurderer du den debatten som oppstått i kjølvatten av det?
Nei, nå er det sånn at i Fremskrittspartiet, der stiller alle fritt i å mene det de vil om abort. Selv må jeg bare si at jeg synes det helt grotesk, det som forslaget til SV, at du skal slippe løs fri abort inntil uke 22, omtrent på samme tidspunkt som du kan redde da liv, redde foster, redde barn, det synes jeg er helt forkastelig, rett og slett. Så jeg synes det bare er veldig trist at vi har kommet dit hen, at du har et politisk parti som ønsker det. Så jeg foretrekker dagens abortlov og synes at den har fungert godt i Norge.
Tror du at det der er bevegelse i det spørsmålet politisk?
Nå ser vi jo at det er noen parti som ønsker å utvide den grensa. Og så er det som sagt sånn at i Fremskrittspartiet så står vi fritt til å mene det oss vil, og selv så mener jeg at den loven som oss har hatt, den har fungert bra.
Du fikk jo en del kritikk i fjor fordi at du stemte med flertall i endringer på bioteknologiloven der du fulgte partilinja. Har du angret på det etterpå?
Nei, det er jo sånn at når du er nestleder i partiet og du har en situasjon der en sak da kan komme til å slå begge veier, det er klart da må du stille opp for det flertallet som har stemt gjennom dette her i partiprogrammet. Og når det først skulle bli sånn, så er jeg i hvert fall veldig glad for at det som ble vedtatt, det er godt innrammet. Altså det handler om kvinner som da for eksempel har hatt kreft i eggstokkene og ser at de ikke kan bli gravid, men som gjennom dette her kan det. Og det ikke sånn at det du, altså da må du ha en mann, for det ikke sånn frislipp at da kan du liksom bare nesten lage et barn i et laboratorium. Altså her begrensninger på hvordan dette her skal gjøres. Du må ha en mann, og du må i hvert fall ha tilknytning til en av dine foreldre. Så det jo mange gjennom årene som har reist ut av Norge for å gjøre dette her. I Norge så det i hvert fall strenge begrensninger på at du skal kunne kjenne ditt opphav, og kjenne da donor. Så når det først ble gjort, så jeg i hvert fall glad at det var innenfor veldig strenge rammer.
Men synes du det er etisk et vanskelig terreng å ha ansvar i politisk?
Absolutt, og det handler om dette med at det er så grunnleggende og fundamentalt for oss alle å vite hvor vi kommer ifra. Det er en grunn til at Tore på sporet og disse programmene er så populære, fordi at det gir så sterkt inntrykk på oss når vi ser barn som finner sine foreldre, søsken som finner hverandre igjen. Fordi at jeg tror for et hvert menneske så er det fundamentalt å vite hvor du kommer ifra. Og det er derfor Fremskrittspartiet alltid har vært opptatt av at man skal kunne få vite hvor man kommer ifra gjennom den politikken som føres.
FRP har jo også vært et parti som har vært opptatt av å forsvare Israel historisk. Hva løfte vil du gi til deg som er opptatt av Israels sak?
Det er at Fremskrittspartiet alltid kommer til å stå opp for Israels rett til å eksistere, rett til å forsvare seg. Det er ikke dermed sagt at vi skal forsvare alt Israel gjør, men vi vet at det er under sterkt press, at det er omringet av land i Midtøsten som ja, til og med ønsker å utslette det. Nå har det jo kommet en del fredsavtaler siste årene som er positive, men vi ser antisemitismen brer om seg. Det gjør det i Europa, det gjør det også i Norge. Så det er rett og slett skremmende, og vi kommer til alltid å kjempe for å ha et godt og tett samarbeid med Israel, et godt samarbeid, og stå oppe for deres rett til å eksistere.
Hvordan ser du på det å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem?
Ja, det har vi programfestet nå. Det er i hvert fall det som skal da vetes til helga, at vi ønsker å flytte ambassaden til Jerusalem. Nå har jo amerikanerne gjort det, og noen flere land også. Det viser seg å gå veldig bra, og det synes vi absolutt at Norge også bør gjøre.
Et spørsmål som du har markert deg mye i, det er jo islam sin plass i Norge. Hva utfordringer er det du ser på det feltet, sånn helt kort oppsummert?
Nei, altså det jeg er opptatt av er jo at vi skal stå opp for de norske og de vestlige verdiene, og at vi, de som kommer til Norge, de må tilpasse seg oss, ikke motsatt. Det betyr at skal du være i Norge, så må du akseptere at du har likestilling mellom kjønna, at jentene har samme rettigheter som guttene, og at damene skal ha samme rettighetene som menn. Du må også akseptere at det er ytringsfrihet. Det betyr at du må akseptere at personer kan si nedsettende ting om din religion, selv om det selvfølgelig ikke er noe jeg oppfordrer noen om å gjøre, så er det sånn ytringsfriheten fungerer. Og det er også sånn at vi har et demokrati som vi skal hegne om. Og rett og slett at man må tilpasse seg det samfunnet man kommer til. Og der er det jo ingen grunn til å være naiv, for kommer du fra et land med helt ulike verdier, så legger ikke du deg fra deg på grenser. Det er viktig at vi både lærer deg om det landet de kom til, og også da forventer at de tilpasser seg sånn som vi lever i Norge. Men vi vil selvsagt ha religionsfrihet, men da ikke at andre rettigheter skal overkjøres.
De som er uenige med FRP vil gjerne anklage deg og dere for å ha en retorikk som gjør den integreringen vanskeligere, fordi det blir skapt et inntrykk av vi og deg, eller polarisering. Hvordan svarer du på det?
Ja, men skal man bare gå og pynte på dette her? Det er noe det som vi har gjort i alle år. Man er pyntet og polert denne her fasaden i alle år, og i stedet for å diskutere det som er realitetene, og vi har jo sett hvordan det gikk i Sverige, der har de også gjort det, feia ting under teppet og snakket om hvor flott og fint alt det, Men det det altså ikke. Det store utfordringer. Og vi har jo sett nå under pandemien da, at mange i det norske samfunnet rett og slett ikke har hverken greid å følge med på det som skjer. Kan ikke nok språk til å gjøre det. Eller så lever de bare separat fra oss andre og følger ikke med på nyheter. Som en av grunnene til at vi har sett mye innvandrer, eller smitte i innvandrermiljøet. Så det har jo egentlig vist oss hvor dårlig integreringen i enkelte deler av Norge. Og det må man ta på alvor.
Hva det da som skiller god og dårlig integrering?
Altså, de som godt integrert, de i jobb og greier seg selv. De en del av lokalsamfunnet. Barna med på aktiviteter, og foreldre med på dugnadsarbeid, og en del av lokalsamfunnet. Det det viktigste, og jeg vil si at egentlig så det å tilpasse seg våre verdier enda viktigere enn økonomi og jobb. For verdiene noe enda mer betydningsfullt og viktig for samfunnet enn det penger For friheten, den kommer ikke av seg selv. Friheten, den opprettholdes heller ikke av seg selv. Det må man hele tiden kjempe for. Og det vet alle de som levde fra 1940 til 1945 hvor viktig det var å kjempe for friheten i Norge. Men den kampen, den pågår hver eneste dag. Om friheten til å kunne mene det du vil, synes det du vil, til å kunne leve det livet du vil, og så videre. Og det må ikke vi ta for gitt.
Hva sammenheng ser du mellom norske verdier og kristne verdier?
Altså, Norge har jo tradisjonelt sett vært et kristent land. Veldig mange av de feriene vi har jo tilknyttet kristne høgtider. Kristendommen har jo på mange måter preget dette samfunnet her nå gjennom tusen år. Så det klart at det norske samfunnet preget av kristendommens utvikling i vårt samfunn gjennom lang, lang tid.
Vil det være viktig for deg som FRP-leder, hvis igjen da forutsetter at det blir sånn, at FRP tydelig på at kristne verdier viktige, og at det gode verdier?
Absolutt. Kristne vestlige verdier kjempeviktige. Det å ta vare på vår kristne kulturarv det samme. Alle de flotte kirkene vi har, som vi må ta godt vare på, og som dessverre i en del kommuner står til forfalls. Men sånne ting viktig for Norge. Og det å kjenne sin historie viktig for å kjenne sin både samtid og ha en basis for det som skal skje fremover.
En del kristne uttrykker uro for at det blir mindre rom for tradisjonell kristen overbevisning i det norske samfunnet. Det går jo blant annet på rettet til å drive institusjoner som har vært tematisert faktisk i de eier heimbygd på Sjøholt på Sundmøre, med at der er i ferd med å bli etablert en kristen folkeskole der. Og ellers har det også vært oppe til diskusjoner i forbindelse med forslag om forbud mot såkalt konverteringsterapi for homofile, der som frykter at dette her liksom en slags statlig religionskontroll da egentlig. Forstår du en sånn uro?
Ja, altså jeg skjønner på mange måter det, og det har jo litt sammenheng mellom dette her ytringsrommet som smalner inn hele tiden. At det nå i dagens samfunn så skal du ikke langt inn utenfor den smale sti før du blir stemplet og stigmatisert. Det har jo jeg førstehånds erfaring med. At hvis du mener noe som litt kontroversielt, eller hvis du sier et halvt ord skjevt eller et eller annet, da det himmel og jord i bevegelse. Og det jo en litt sånn skremmende utvikling at vi går i den retningen, for det klart i et demokrati og der du skal ha ytringsfrihet, og der du snakker om toleranse mot deg som har samme meninger, så det jo veldig enkelt, men toleranse handler jo om å ha toleranse overfor andre sine meninger som forskjellige fra dine egne. Så der jeg redd for at oss går inn i et mer sånn ensrettet samfunn, og der blir jo det viktig at Fremskrittspartiet tør der andre tider.
Ja, hvordan vil dere gjøre det?
Det at vi skal fortsette å snakke om det vanskelige tema, vi skal fortsette å stå for det vi mener riktig, selv om vi får eksperter etter oss, eller andre politikere etter oss, eller disse her forstå seg på hverandre i Akersgata. For det klart at meningene ute blant folk flest er jo langt mer variert enn det du kan lese i hovedstadsmediene.
Når du nå skal inn i den rollen, så har jo forgjengerne dine vært opptatt av å ha kontakt med kristne miljøer. Både Carl I. Hagen og Siv Jensen har jo oppsøkt, for eksempel, ja, Carl I. Hagen var på Leve Nord i Bergen i sin tid, og Siv Jensen var på Oslo Symposium, og du har jo også så vært der. Hva tenker du selv om kontakt med kristne miljøer? Hvordan ønsker du å pleie den?
Nei, det ønsker jeg veldig gjerne å pleie, og når jeg får henvendelser, så prøver jeg å stille opp når jeg har muligheten til det. Så det er jeg veldig positiv til, og jeg synes det er veldig trivelig å møte opp i de sammenhengene som jeg har gjort det.
Du har jo fått en del kommentarer knyttet til det at du har vært kritisk til KrF og samarbeid i regjering, men hvis det gjelder fellestrekk med KrF, er det sånn at du også opplever et slektskap med KrF, eller er det mest ulikhet?
Ja, altså et område for eksempel som jeg mener har en del til felles er jo på familiepolitikkområdet. Altså nå har vi fremmet forslag i Stortinget om å skrote denne her fordeling av permisjon, for det vi mener at det kan foreldre få lov til å gjøre selv i stedet for at politikerne skal sitte og diktere. Så håper jeg jo det at KrF stemmer for det, men jeg frykter jo det at Venstre dikterer deg i regjering, og at de må stå på denne her tredelingen, som gjør at mødre må jobbe veldig tidlig, og kanskje lenge før de er klar til å gå tilbake på jobb. Eller så må de ta permisjon da ulønnet. Så på det området mener jeg seg mye til felles, men så er jo klart avstanden for eksempel på, når det gjelder å bruke penger på bistand, innvandring, integrering, der de ønsker å kjøre på med enda mer, som vil bidra til enda større utfordringer med integrering, bidra til enda større pengebruk, der er jo avstanden stor. Og så synes jeg jo det er rart at de skal pøse på med mange nye velferdsordninger, samtidig som de skal da bremse og stoppe opp utviklingen innenfor oljenæringen som skaper inntekter. Så ja, avstanden er stor på en god del områder.
Til slutt, hva er ditt viktigste politiske mål?
Det er at Norge fremover nå skal bruke mer penger på det som er kjerneoppgaven i velferdsmodellen vår, som er helse, eldre, utdanning. Det å bygge landet vårt til neste generasjon, og det lærer du når du vokser opp på en gård, at det viktigste er å overlate gården i bedre stand til neste generasjon, og det er også landet. Og så er det å bruke mindre penger på det som ikke er kjerneoppgavene, som bistand, innvandring, integrering, symboliske klimatiltak, og at vi som norske politikere nå prøver å kanskje være litt mindre opptatt av å redde hele verden, og mer opptatt av å sikre et bedre liv for mange i Norge som sliter og har det vanskelig og er syk.
Takk skal du ha, Sylvi Listhaug, for at du var med oss i dag.